ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពជីវក្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្ធលឿនច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងលោកសុននរិនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយងកំអេងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
បាទអរគុណលោកបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយយើងពិភាក្សាជាមួយលោកយងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលើប្រធានបទការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្ធលឿនសក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងយូរឆ្នាំមកហើយជាដំបូងខ្ញុំមានសំណួរទៅលោកយងកំអេងចង់ដឹងអំពីយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការរបស់លោកកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំបានដឹងថាក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រាហើយក៏ដូចជាឲ្យមានការពង្រឹងសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងផងដែរតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេទៅលើបញ្ហានេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនបាទការប្រមូលស្នាមមេដៃជាប្រវត្តិដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើសក្តីសម្រាប់ចាត់គិតគូអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺហើយយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីជាប្រវត្តិបាទពីព្រោះបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាបញ្ហាដែលវាកើតឡើងនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ជាប្រវត្តិហើយក៏វាកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការដែលយើងប្រមូលនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកធ្វើស្អីសម្រាប់ចិត្តនឹងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វល់ខ្វាយប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការចង់បាននៅដំណោះស្រាយមួយជាក់លាក់ជាពិសេសគឺតាមរយៈការទម្លាក់ពន្ធស្រាបៀរនឹងក៏ដូចជាសូរ៉ាឬគ្រឿងសម្បងផ្សេងផ្សេងជារួមនឹងឲ្យមានតម្លៃថ្លៃជាងបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ក្នុងចំណោមយុវវ័យក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរបាទនេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលយើងទៅធ្វើការប្រមូលហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺដោយសារច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងនេះបានព្រៀងចប់តាំងពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្មានសញ្ញាណាមួយថាតើច្បាប់នឹងរុញទៅកន្លែងណាទៅទីណាទៀតបាទដូច្នេះហើយបានជាយើងជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺពីគណៈបកនយោបាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងបាទផ្សេងគឺនៅពេលខាងមុខនេះដែលយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគឺឲ្យគណៈបកនយោបាយនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ថែមទៀតហើយក៏ឲ្យអ្នកធ្វើស្អីសម្រាប់ចិត្តនោះមានការសន្យាជាក់លាក់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ស្តីពីការទ្រុបនឹងគ្រឿងស្រវឹងនេះបាន
ការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរឬស្រាមានន័យថាតម្លៃស្រាបៀរឬក៏ស្រានៅលើទីផ្សារនឹងឡើងថ្លៃតើលោកអាចមានព័ត៌មានទេថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពន្ធទៅលើស្រាឬស្រាបៀរនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយខាងអង្គការរបស់លោកដែលតស៊ូមតិនឹងចង់ឲ្យឡើងដល់កម្រិតណាដែរ
បាទពន្ធដែលទៅលើស្រាបៀរដែលយើងឃើញនៅក្នុងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចែងឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែ 30% ទេលើស្រាបៀរហើយ 35% សម្រាប់សូរ៉ាបាទអញ្ចឹងដែលនេះគឺនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតបើយើងធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចនៅថៃគឺគេទាំងស្រាបៀរទាំងសូរ៉ាគឺមានអត្រាពន្ធរហូតដល់ 60% បាទអញ្ចឹងការដែលគេកំណត់ដូចគ្នានេះវាជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់បញ្ហាសុខភាពមួយល្អណាស់បាទព្រោះថាបើកាលណាកំណត់ពន្ធផ្សេងគ្នាកំណត់ពន្ធទាបពេកគឺហានិភ័យគឺនៅតែមានគឺគ្រោះថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងនៅតែមានហើយចំពោះបញ្ហានេះទៀតគឺដែលយើងឃើញថាយើងចង់ឲ្យឡើងសន្សំសន្សំអញ្ចឹងបានយើងដាក់ស្នើនោះគឺมันអាចទន់សុំឲ្យដល់ 60% ដោយប្រទេសថៃដោយអីយ៉ាងទេបាទគឺយើងសុំថាអាចឡើង 10% ថែមទៀតអាចដល់ថា 40% ឬក៏ 45% បាទនឹងនៅក្នុងរង្វង់នោះបាទបានយើងបាន នៅក្នុងការទៀមទានោះគឺយើងញាត់ទៀមទារបស់យើងគឺបានស្នើសុំរបៀបនឹងបាទ
បាទការដំឡើងពន្ធមានឯតម្លៃស្រាបៀរនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃលោកយល់ថានេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពិសាគ្រឿងសង្វឹងតិចជាងមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទកាលណាតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ការប្រើប្រាស់កាន់តែតិចកាលណាការប្រើប្រាស់កាន់តែតិចគឺគ្រោះថ្នាក់ក៏កាន់តែទាបដែរបាទហើយការតម្លើងពន្ធនេះវាជានយោបាយគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែររដ្ឋក៏បានចំណូលពន្ធច្រើនហើយបញ្ហាសុខភាពក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដោយសារគ្រឿងស្រវឹងក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយជីវិតមនុស្សដែលស្លាប់បាត់បង់ដោយសារតែបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែស្រវឹងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអីហ្នឹងក៏អាចកាត់បន្ថយបានច្រើនដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់សង្គ្រោះការស្លាប់នៅលើដងផ្លូវលុះត្រាណាតែយើងមានវិធានការគឺការតម្លើងពន្ធនេះដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេថាជាមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទ
តើមានផលជាអវិជ្ជមានអីទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ពិសាសហស្រាសឬក៏ស្រាថ្នាំដោយសារមិនមានលុយទិញស្រាបៀរអីផងអញ្ចឹងថាតើអ្នកដែលពិសាស្រាបៀរហ្នឹងដោយសារលែងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញស្រាបៀរគាត់អាចទៅពិសាស្រាសឬក៏អីដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងមុនទេ
បាទជានេះជាការយល់ឃើញមែនតាលោកណារិនទេបាទសូម្បីតាអ្នកនយោបាយខ្លះក៏យល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាអ្នកជំនាញដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្តីទាំងនៅប្រទេសថៃក្តីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទគឺគេរកឃើញថាកាលណាតម្លៃស្រាឬក៏ស្រាបៀរនោះនៅលើទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់អាតម្លៃដូចជាទីផ្សារក្រៅផ្លូវការនោះដូចជាស្រាសសាអីនោះក៏វាមានការកើនឡើងតម្លៃតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងគេយល់ឃើញថាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់នោះក៏វាកើតមានដែរបាទដែលគេឃើញថាជារួមគឺគេមិនបានមើលឃើញថាវាធ្វើឲ្យមានការផឹកច្រើនជាងមុនដែលងាកទៅប្រើប្រាស់ស្រាសគឺអត់ទេបាទគឺបានន័យថាដោយសារតម្លៃស្រាសនោះគឺវាឡើងតាមគ្នាដែរបាទឡើងតាមទៅតាមកម្រិតនឹងដែរបាទអញ្ចឹងជារួមគឺវាអាចកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងបានច្រើនបាទ
ពេលនេះលោកលានៀងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយុងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្លឿនច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីការសង្កេតការយល់ឃើញរបស់លោកស្ដីអំពីប្រធានស្ដីអំពីស្ថានភាពនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ការរីកដុះដាលនៃវិស័យខាងស្រាបៀរនេះតើលោកមើលឃើញជារួមយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទាំងការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងការកើនឡើងនៃក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរបាន
បាទយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរគឺបានកើតចេញនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាច្រើនតែពេលខ្លះយើងចាំអត់បានណាបាទយើងអត់ស្ទើរតែតាមមិនទាន់បាទដោយសារតែមានច្រើនពេកហើយក៏កើតចេញនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាច្រើនមានផ្លាកយីហោថ្មីថ្មីជាច្រើនបាទបើយើងមើលទៅស្ទើរតែដូចបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីច្រើនយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលចម្លែកហើយដែលមិនគួរនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាគួរតែមានការគិតគូរអំពីការវិនិយោគឬក៏ទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលវាមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពបាទហើយជាមួយគ្នានេះទៀតសតយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ក៏មានច្រើនបើសិនជាតាមការសិក្សារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ2015-16ហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងមានរហូតដល់64%បាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺតាមការសង្កេតផ្ទាល់ក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកខ្លះខ្លះដែរក៏មិនខុសគ្នាដែរបាទគឺការប្រើប្រាស់ហ្នឹងច្រើនហើយកាលណាយើងឃើញទំហំនៃការប្រើប្រាស់ច្រើនគឺគ្រោះថ្នាក់ប្រកបជាមានច្រើនដែរបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយដែលយើងឃើញថាដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជា ខាង UNDP បានធ្វើការប្រមាលមើលរយៈពេល11ឆ្នាំកន្លងមកអញ្ចឹងបាទគឺដែលយើងគេឃើញថាមានការបាត់បង់ថវិកានឹងអស់ច្រើនបាទហើយរហូតដល់ជាង400លានអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងការសាស្ត្រាជ្រាវដែលគេធ្វើនោះគឺវាជាទិន្នន័យមួយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អ្នកនយោបាយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីរករិះរកវិធីដោះស្រាយហើយមិនអាចមើលរំលងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះបានទេបាទ
ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមានការរីកចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាការរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះបើយើងទោះបីមិនដឹងទិន្នន័យប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានចំណូលច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងប៉ះសិនបើយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលទៀមទីឲ្យមានការដំឡើងពន្ធបន្ថែមហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអាចនឹងធ្លាក់ចំណូលតើលោកយល់ថាក្រុមហ៊ុនគាត់អាចមានជាប្រតិកម្មអីទេ
ជារួមយើងរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែមានការថ្លឹងថ្លែងរវាងការវិនិយោគដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺដល់សុខភាពសាធារណៈហើយនឹងការវិនិយោគដែលផ្ដល់នូវការអភិវឌ្ឍមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលរងគ្រោះឬក៏រងហានិភ័យបាទហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងមិនដែលឃើញថាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងដួលរលំទេបាទមែនទែនទៅឃើញតារីសាយភាយបាទច្រើនហើយជាមួយគ្នានោះទៀតសោតគឺអ្វីដែលសំខាន់បញ្ហាក្រមឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺចង់តែវិនិយោគនៅប្រទេសណាដែលមានប្រព័ន្ធនៃច្បាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងទន់ខ្សោយបាទហើយដូច្នេះហើយគេយល់ថាជាឱកាសក្នុងការដែលគេរកបានចំណេញច្រើនបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការដែរបាទដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈដើម្បីការពារការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺត្រូវតែមានវិធានការវិធានការហ្នឹងគឺដែលសំខាន់គឺវិធានការយកពន្ធតម្លើងពន្ធហ្នឹងហើយបាទដើម្បីជាវិធានការការពារបាទទោះបីថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទៅថាអេហាមឃាត់ការធ្វើវិនិយោគទៅលើស្រាបៀរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការវិនិយោគប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតម្លើងពន្ធដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏មានចំណូលពន្ធកាន់តែច្រើនដែរបាទដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈផ្សេងៗបាទ
បាទជុំវិញចំនួនស្រាបៀរនេះកន្លងទៅក៏មានការរិះគន់ផងដែរចំពោះការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសការដាក់ពិសាត្រូវរង្វាន់នៅលើស្រាបៀរមួយចំនួនហ្នឹងតើលោកមើលឃើញចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរហើយស្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងឃើញថាដែលមានរូបភាពកក្រឹកកក្រែងដែលទៅបែរយើងទៅដល់កន្លែងទីចង់កាត់មុតញោណាក៏ឃើញថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលហាក់ដូចជាបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះវាជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែមែនទែនទៅគឺយើងមានអ្វីដែលល្អជាច្រើនបាទយើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តយើងមានរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗយើងមានទីកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនបាទដែលគួរតែដាក់ផ្សាយដើម្បីឲ្យគេទៅមើលដើម្បីទេសចរដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលេងទៅកំសាន្តអញ្ចឹងទៅគឺរដ្ឋបានចំណូលពន្ធបាន VAT ពីអស់រឿងអស់ហ្នឹងច្រើនណាស់បាទហើយពីទេសចរអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងការចំណូលពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជួយទៅដល់សុខុមាលភាពសង្គមជារួមបាទដែលខុសប្លែកពីគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងដែលយើងឃើញថាមិនគួរណាឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងកក្រឹកកក្រែងអញ្ចឹងទេបាទហើយយើងមើលទៅប្រទេសវៀតណាមក្តីហើយយើងជិះទៅឃើញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្មានបាទមានផ្ទាំងប៉ាណូប៉ុន្មានបាទប្រទេសថៃបាទតើមានផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេបាទគឺនៅតាមដងផ្លូវរបស់គេគ្មានទេការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺមានតែផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ចុះកម្ពុជាពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាតើផ្លូវនោះបត់ទៅណាបាទព្រោះជួនកាលផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះបាំងទាំងផ្លាកដៃផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ទៅទៀតបាទគឺច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហួសប្រមាណពេកបាទកន្លែងខ្លះទៀតដាក់ទាំងគីឡូខុសទៅទៀតបាទមានផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាខ្លះគឺដាក់គីឡូដាក់គីឡូបាទប៉ិនដាក់ខុសទៅទៀតបាទដាក់មិនត្រឹមត្រូវតាមគីឡូនោះទៀតបាទចេះតែដាក់ទៅបាទអញ្ចឹងវាបង្កើតនៅភាពដែលថាភាពរញ៉េរញ៉ៃតាមដងផ្លូវនឹងហើយគ្មានភាពច្បាស់លាស់ដែលជាសារមួយអាក្រក់ទៅដល់យុវជនទៅដល់ក្មេងៗបាទពួកយើងឃើញថាក្មេងៗព្រលឹមឡើងទៅសាលាមកពីសាលាវិញឃើញផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងជាប្រចាំតើយើងគួរតែដាក់ស្អីចំនួនដើម្បីឲ្យបង្កើតនៅគំនិតទស្សនៈជាតិឬក៏ទស្សនៈដែលមានការវិវត្តខាងបញ្ញាខាងស្មារតីរបស់គាត់បាទឬក៏នាំគាត់ឲ្យទៅរកតែគ្រឿងស្រវឹងបាទ
កន្លងទៅខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយចំនួនហ្នឹងបាន ចែកជាស្រាវាដល់ខាងនគរបាលទាហានក៏ដូចជាខាងរដ្ឋបាលយើងផងដែរហើយក្នុងនោះក៏ចែកឲ្យមានការបង្ហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមទៀតលោកមើលឃើញរូបភាពនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទខ្ញុំក៏មើលឃើញដោយលោកណារិនដែរថាបញ្ហាការដែលផ្ដល់ហេតុអីបានជាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្វឹងសហគមន៍គ្រឿងស្វឹងផ្ដល់ស្រាបៀទៅដល់ស្រាទៅដល់អាញាធរបាទពីព្រោះគេដឹងច្បាស់ណាស់គេមិនដែលខាតទេបាទនេះដែលចំនួនហ្នឹងគឺគេគិតច្បាស់លាស់ណាស់គេមិនដែលខាតទេបាទនៅពេលដែលគេផ្ដល់អញ្ចឹងទៅគឺគេចំណេញណាចំណេញបានរដ្ឋបាលខេត្តមួយរដ្ឋបាលស្រុកមួយយកអាដៃការទទួលស្រាហ្នឹងបាទយកទៅដាក់ក្នុងពេកហើយអ្នកណាក៏ចូលមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងក៏ចូលមើលបាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលគេផលចំណេញរបស់គេជារបៀបនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយបាទបាទនេះជារបៀបនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយហើយដែលគេចំណេញរកសັບដងទៅលើហ្នឹងបាទហើយជាមួយគ្នានេះទៀតសតខ្ញុំក៏មានការងឿងឆ្ងល់ដែរដែលថាហេតុអីបានជារដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកអីហ្នឹងគឺទៅទទួលនៅអំណោយជាស្រាជាអីស្រាបៀទៅវិញបាទហើយយកទៅផុសក្នុងពេកទៅទៀតបាទនេះជារឿងមួយដែលមិនគួរនឹងកើតឡើងបាទគួរតែជៀសវាងបាទពីព្រោះវាបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលមិនល្អទៅដល់យុវជនទៅដល់ក្មេងៗកុមារអីនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងបាទ
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយុងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជីវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្លឿនច្បាប់គ្រឿងស្រវឹង The Voice of America លោកគឹមឯងខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកលើប្រធានបទមួយនៅក្នុងការគ្រឿងស្រវឹងនេះផងដែរតកតងសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងតាមខ្ញុំដឹងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយហាក់ដូចជាបានបញ្ចប់ហើយកាលតាំងពីឆ្នាំ2015មានន័យថាជិត10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងត្រូវបានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តដើម្បីបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាក្នុងការពិនិត្យមើលបន្តឬយ៉ាងណាតើលោកមានព័ត៌មានអីជុំវិញសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបាន
បាទសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមកដល់ពេលនេះគឺយើងគ្មានព័ត៌មានអីទេបាទហើយក៏យើងអត់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញឲ្យច្បាប់នេះបានចេញឬក៏ត្រឹងត្រឹមនេះបាទគឺយើងអត់មានព័ត៌មានអីទាំងអស់អំពីការវិវត្តការរីកចម្រើននៃច្បាប់នេះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើស្គីសម្រាប់ចាត់អ្នកពាក្យពន់ផ្សេងៗនោះគឺគិតគូរទៅលើច្បាប់នឹងឡើងវិញហើយជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នឹងត្រូវបានភាអនុម័តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីខាងមុខនេះបាទ
បាទកាលពីឆ្នាំ2015ខ្ញុំចាំបានតែខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ភាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរលោកមមបុណ្យហេងក៏បានលើកឡើងថានឹងអនុម័តក្នុងគេឆាប់ឆាប់ទៅពេលមកដល់ឥឡូវនេះរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយតើលោកមើលឃើញមានឥទ្ធិពលអីនៅពីក្រោយនេះទេព្រោះកន្លងទៅក៏ហាក់ដូចជាមានការលើកឡើងថាខាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរឬក៏ស្រាហ្នឹងក៏ដូចជាមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តនេះផងដែរ
បាទជាការពិតណាស់បាទគឺឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងឬក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការទៅលើគោលនយោបាយគ្រឿងស្រវឹងនេះបាទមិនមែនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេនៅប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរុញច្បាប់នេះឲ្យចេញបាទនឹងជារឿងមួយសំខាន់បើសិនជាយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពសាធារណៈបើយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយសារគ្រឿងស្រវឹងគឺត្រូវតែជំរុញត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះត្រូវបានចេញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងនេះវាកើតមានជាបន្តទៀតណាបាទឬក៏មានទំហំធំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាជុំវិញរឿងនេះអាចបណ្ដាលមកពីការផ្ដល់យោបល់របស់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងន័យផ្សេងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកនយោបាយឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថាធ្វើច្បាប់មកឲ្យគេផឹកមិនកើតបាទគឺជាការយល់ច្រឡំមួយធំណាស់យើងធ្វើច្បាប់មិនមែនទៅមិនហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សផឹកទេប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៃដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្វឹងឬថាហឹង្សាដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដូចជាបញ្ហាជំងឺដែលជាង200មុខដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ផឹកហើយគាត់នៅផ្ទះគាត់ អត់មានណាយើងមិនទៅខ្វល់ខ្វាយចាំបាច់ធ្វើច្បាប់ធ្វើអីបាទបើគាត់ផឹកនៅទីខ្លួនគាត់ឯនឹងមានតែបកកគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯណាឧទាហរណ៍ដោយឧទាហរណ៍ដូចជានៅស៊ីអេតចឹងនៅស៊ីអេតគឺគេទិញស្រាហើយគឺអត់មានកន្លែងឲ្យអង្គុយផឹកអីណាទៅអង្គុយផឹកប្រទេសដាបានទេនៅអាមេរិកនៅអីដូចគ្នាអត់អាចទៅផឹកនៅមាត់សមុទ្រឲ្យបានទេបាទគឺបើផឹកនៅក្នុងផ្ទះបានប៉ុន្តែកុំឲ្យផឹកក្បែរក្មេងអីចឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាគាត់ផឹកក្នុងផ្ទះมันអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏มันអាចធ្វើឲ្យក្មេងអីបានឃើញអំពីអរិយាប័ត្រនៃការផឹកស៊ីនឹងទេបាទ
កន្លងទៅយើងបានឃើញក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងអំពីការចូលរួមបងពុនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមានការជួយទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏កម្មវិធីមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញដូចជាការបរិច្ចាគមួយចំនួនទៅកាន់សាលារៀនអីផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរបានតែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយពីការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកកំឯងតើលោកអាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសបានទេថាសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចមានន័យថាគេកំណត់អីខ្លះដែលយើងគិតថាវាជួយក្នុងការកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសារគ្រឿងស្រវឹងច្រើន
សក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺទី1គឺគេបានគិតទៅដល់ការតម្លើងពន្ធបាទទី2គឺគេបានកំណត់ទៅលើកំណត់ភាពងាយរកបាននៃគ្រឿងស្រវឹងដោយមកថាការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីជាដើមបាទត្រូវកំណត់អាយុនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអីចាប់ពី21ឆ្នាំអីឡើងទៅបានអាចប្រើប្រាស់បានក្រោម21ឆ្នាំអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងណាបាទហើយគេកំណត់អំពីបរិមាណជាតិអាល់កុលដែរថាប្រមាណគេនិយមនៃពីស្រាហ្នឹងមានកម្រិតជាតិអាល់កុលប្រមាណប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាបាទទៅណាបាទហើយលើពីនោះទៀតគឺគេមាននិយាយអំពីការដាក់កម្រិតទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការអប់រំអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជុំវិញបញ្ហានេះទេហើយអត់មានមាត្រាណាដែលគេហាមឃាត់ថាមិនអោយមនុស្សផឹកទេបាទគឺគេថាបើផឹកក៏ផឹកទៅប៉ុន្តែតម្លៃស្រាហ្នឹងរៀងថ្លៃតិចអើបើណែផឹកក៏ផឹកទៅប៉ុន្តែណែអ្នកលក់ចង់លក់ទៅប៉ុន្តែត្រូវតែសុំអញ្ញាប័ណ្ណគឺរឿងប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយបើសិនថាបើសិនជាគាត់អត់មានអញ្ញាប័ណ្ណអត់ឲ្យលក់បាទពីព្រោះជាផលិតផលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈចាំមិនអាចចេះតែលក់ដូរពេញណាពេញណីយើងគន់តែចាញ់ពីផ្ទះយើងទៅគឺងាកឆ្វេងងាកស្ដាំពីមុខខាងក្រោយនោះគឺសុទ្ធតែមានកន្លែងលក់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយបាទ
លោកគឹមអេខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំបានដឹងថាខាងអង្គការរបស់លោកក៏បានដូចថាការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនផងដែរដែលបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានជាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តមានការដំឡើងពន្ធតើលោកអាចបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចបានទេបាទថាអង្គការបានធ្វើអីខ្លះដែរនៅក្នុងចំណុចនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទជាមួយគ្នានោះគឺយើងគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យយើងជំរុញច្បាប់នេះបាទហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការតម្លើងពន្ធទៅលើគ្រឿងស្រវឹងបាទយើងក៏បានធ្វើពាក្យពន់នឹងរឿងឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតវិជ័យហ្នឹងគឺមានការយកបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងជារបៀបរៀបនយោបាយរបស់ខ្លួនមួយសំខាន់នៅក្នុងការឃោសនារបស់ឆ្នោតខាងមុខនេះបាទហើយដែលយើងឃើញថាយើងមាន11គណៈបកបាទក្នុងចំណោមគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយកោជបចូលរួមប្រកួតវិជ័យគឺមាន11គណៈបកដែលគាត់បានចុះលិខិតបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការជំរុញឬក៏បង្កើតនៅច្បាប់ឬក៏អនុក្រឹត្យដើម្បីតម្លើងពន្ធស្រាឬក៏ស្រាបៀនេះបាទនៅពេលដែលគណៈបកគេជប់ឆ្នោតឬក៏មានអាសនៈនៅក្នុងសភាជាដើមណាបាទហើយក៏អាចជារបៀបរៀបនយោបាយមួយដែរអាចទៅជែកគ្នានៅក្នុងឬក៏យកទៅឃោសនានៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែរបាទ
មានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេចូលរួម
បាទជាទូទៅយើងជឿទាំងអស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងជឿប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមានការឆ្លើយតបហើយក៏អត់មានវត្តមាននៅក្នុងការចូលរួមនឹងដែរបាទហើយយើងគណៈបកមួយចំនួនទៀតក៏បានចូលរួមដែរបាទ
គណៈភ្លើងទៀនមានទេ
គណៈបកភ្លើងទៀនក៏អត់បានចូលរួមដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយងកំឯងដែលសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ខ្ញុំបាទពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា